Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordean.
Găsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, Dana Bordeanu și Laurențiu Bogan vă mulțumesc pentru că astăzi sunteți alături de noi la Radio Vocea Speranței. Ori de câte ori aud genericul acestei emisiuni, mi-aduc aminte de începuturi și mi-aduc aminte de cea care eram eu atunci și de cum gândeam, cum priveam persoana cu dizabilitate și de asemenea realizez modul în care astăzi o văd. Lucrurile se schimbă atunci când interacționăm cu oamenii, învățăm lucruri noi, învățăm să ne raportăm diferit și prețuim chiar și ceea ce avem noi. Astăzi alături de mine se află domnul pastor George Uba, în calitate de om, aș vrea să spun întâi și veți vedea și de ce, dar în același timp în calitate de președinte al Asociației Ridică-te și Umblă. Bine ați venit la microfon și mă bucur de lucrurile acestea.
Bine v-am regăsit!
Am spus în calitate de om și făceam referire la experiența mea proprie odată cu începuturile acestei emisiuni și de-a lungul timpului. Aș vrea să vorbim astăzi despre impactul persoanei cu dizabilitate în societate și chiar dacă sună mai pretențios, acesta ar trebui să fie un deziderat până la urmă. Mă gândesc la faptul că atunci când omul cu dizabilitate, când persoana care are o suferință fizică cronică de care nu va scăpa niciodată, se integrează în societate, nu rămâne deoparte, ceilalți, persoanele valide, pot să o vadă și să nu o mai catalogheze ca pe o persoană statică, care nu poate produce nimic, care nu are nicio valoare și despre care poți să simți sau să vorbești doar în cuvinte de milă. Îi provoc și pe cei care ne urmăresc să fie astăzi activi alături de noi. Aveți o carte, un volum de poezie, de versuri.
Bună care ziua,
are,
noapte!
Da, care are un titlu aparte, așa, Bună ziua, noapte! E provocator.
Este atunci când el a fost mediatizat. Cei care s-au gândit prima dată la volumul acesta că le este favorabil au fost nevăzători și au zis înseamnă că și pentru noi poate să fie zi. Ori lucrul acesta, nu m-am gândit la el, este destul de tonic pentru cei care sunt în peisajul acesta. Eu mă gândeam doar că dizabilitatea în general este plasată într-un fundal de speranță și lucrul acesta contează, dar alții îl particularizează și îl pune exact acolo în nevoia lor sufletească.
Realitatea este că persoana validă, persoana fără o dizabilitate, nu zic fără probleme de sănătate, ci fără o dizabilitate înregistrată printr-un certificat, ei bine, persoana validă vede omul cu handicap ca acel om care trăiește o dramă și pentru care viața s-a încheiat.
Da, este? Așa este. Eu trebuie să fac un efort de rememorare, pentru că primul meu contact cu o persoană cu dizabilități a fost în școală. Întâlnirea cu Sandu, sau mai degrabă relația cu Sandu, el fiind în clasă cu mine, în clasele mici, la clasele primare, el m-a inspirat ca să scriu în volumul de povestiri pentru copii Batalionul Pâine Coaptă, chiar Sandu se intitulează, un băiat șchiop care venea la școală și care își bâlbâia exprimarea, era și bâlbâit Și băiatul acesta, care era foarte blajin și foarte cald, era atât de detestat încât eu am fost prins cumva în mentalitatea clasei și l-am pus la colț și eu. În situația aceasta îl imitam, încercam ca să îi arăt toate scăderile lui și verbale, practic îl imitam în ceea ce privește mersul, până când la un moment dat diriginta spune: da, trebuie să facem ceva pentru el, pentru că băiatul ăsta rămâne repetent. Și mi-a spus mie: George, te vei ocupa de el. Pentru mine a fost ceva...
Rușinos cumva, raportat la ceilalți și la presiunea de grup?
Bineînțeles că era o umilire pentru mine. Eu, care practic produceam ilaritate printre colegi atunci când îl imitam, eu să mă ocup de el și eu cumva să îl ridic, să-i ridic valoarea, pentru mine era totuși o provocare nedorită, neplăcută, și până la urmă a trebuit, sub presiunea dirigintei, să mă ocup de el. Și atunci am cunoscut familia, am mers acasă, am văzut că el trebuia să muncească ca să poată veni la școală, să aibă și el câteva caiete acolo, să aducă ceva mâncare la frații lui, mama și ea bolnavă, tatăl a murit electrocutat. Toate situațiile acestea au năvălit peste mine și mi-au creat un sentiment de apreciere și de reconsiderare a valorii acestui băiat. Și preocupându-mă de el, l-am ridicat până acolo încât să poată să treacă și clasa. La un moment dat, în povestire, am visat că Sandu mergea și m-am descălțat de pantofii mei și el s-a încălțat cu ei, și în momentul în care s-a încălțat a început să meargă. M-am trezit și mi-am dat seama că este un vis pe care l-aș dori. Din momentul acela, de când m-am apropiat de el și m-am ocupat de el, relația mea a fost una de protecție, de considerație. De ce? Din necunoaștere și în același timp din modul în care gândește societatea în partea ei negativă, că nu toți gândesc așa, se creează așa un fel de blam sau o repudiere a celor care într-adevăr nu prea te ajută și în același timp nu sunt în excelență în viață. Ori apoi constați un lucru, și anume că sunt niște valori pe care noi trebuie să le developăm mereu și mereu în mersul nostru și să ne dăm seama că în partea lor așa anumită pasivă și inactivă sunt niște resurse și niște capacități care ele trebuie să neapărat puse în valoare, pentru că fac un bine societății și persoanei așa numite valide, într-un mod în care nu s-a gândit nici ea. Probabil că va trebui să explorăm și sentimentele noastre, ne sensibilizează în același timp și ne pune în ordinea evaluării sufletești. Aici este, să zicem, o restanță a umanului care se preocupă prea mult de sine. În momentul în care el îți cere în mod implicit: uite-te la mine, privește-mă, consideră-mă un egal al tău, atunci va trebui să stai, să îți iei timp pentru el și în același timp să îl cunoști. Atunci începi să prețuiești viața în adevăratul sens al cuvântului.
În timp ce vorbeați, mă gândeam că mi-ar plăcea să auzim în minutele următoare și mărturia unor persoane valide care au experimentat lucruri similare, în sensul că până să se apropie de o persoană cu dizabilitate, să se apropie efectiv, să știe povestea acesteia, să interacționeze, să își petreacă timp alături de asemenea oameni, privea într-un fel. Apoi, optica ei s-a schimbat. Mi-ar plăcea să aud asemenea povești, așa cum spuneam, din partea celor fără dizabilitate care urmăresc emisiunea noastră. Vreau să vă întreb, și reamintesc, dacă tot am făcut această mențiune, că numărul de telefon 0314378379 vă stă la dispoziție, dragii noștri. Aș vrea să interacționăm în minutele următoare cu oameni fără dizabilitate, oamenii valizi, care au interacționat, s-au întâlnit cu oameni cu dizabilitate și optica vi s-a schimbat. optica cu privire la viață, cu privire la cine este omul cu handicap, va fi schimbată tocmai prin această legătură nou creată. Vreau să vă întreb, domnule pastor George Uba, ne faceați referire de acea primă, la acea primă întâlnire cu copilul Sandu, copilul din clasele primare, și mi-a plăcut ideea că, da, în momentul în care m-am apropiat de el, cum ați spus, și l-am ajutat, tocmai în momentul acela, în sfârșit am reușit să înțeleg cine este el și să-l apreciez. Nu v-ați mai permis, presupun, niciodată să îi imitați mersul șchiopori, bâlbâit.
Chiar mă revolta atunci gesturile pe care înainte eu le făceam și le vedeam acum la alții. Bineînțeles că am intrat și eu în aceeași depreciere, cumva.
Ați scăzut în ochii celorlalți colegi?
Am scăzut în ochii lor pentru faptul că protejez pe cineva
care nu merită,
a fi protejat. Și asta nu m-a determinat ca să mă mișc din poziția mea.
De ce sunt copiii uneori răutăcioși? Sunt răutăcioși sau sunt necunoscători?
E vorba și de educație. E vorba de o comunicare a părinților cu copiii, prin care să le pună în vedere situațiile și în același timp cum se ajunge acolo, și apoi și posibilitatea ca orice copil, nedorită, bineînțeles, această posibilitate, ca orice copil să aibă o experiență de felul acesta care să-l aducă în acea situație cu cei care sunt cu dizabilități. În momentul în care le creează empatie, părinții sunt cei care pot aduce un aport de schimbare a percepției copilului, punându-i în situația să gândească și ei. Uite ce ar însemna. Tu dacă greșești, dacă sari cum nu trebuie, s-ar putea să rămâi șchiop, vei ajunge la fel ca el. El a făcut o greșeală de felul ăsta. N-a vrut. Trebuie să le spună povestea lor, să cunoască cumva, fie dacă o cunosc în mod real, fie în modul intuitiv, să poată să ne povestească cum pot ajunge și ei în cazul în care nu sunt atenți. Și acești copii care sunt așa cum sunt, este un semnal de avertizare. Chiar dacă ei nu spun în mod foarte deschis să nu faceți ca mine, să nu cumva să greșiți aici, sau să... Ei tot timpul arată, uite, nu ajunge aici pentru că nu e așa de bine. Părinții au un rol foarte important, școala de asemenea are un rol foarte important. Întâlnirii sau niște seminarii care se pot ține în școli, în așa fel încât să le proiecteze persoana cu dizabilități ca fiind tot atât de valoroasă și în același timp la aceleași oportunități gata să fie destinată. Aspectele astea cred că sunt definitorii pentru a schimba de mici, ceea ce nu se prea face.
Pentru că nu știu nici adult.
Nu cred că în școli există cumva o situație de felul acesta în care își propun profesorii sau învățătorii să discute cu copiii aspectele acestea. Și gândiți-vă că a șaptea persoană este o persoană cu dizabilitate și ar trebui aici chiar să se sublinieze foarte clar această categorie de oameni care trebuie să fie luată în considerare ca valorizare și în același timp ca relaționare.
Una din șapte persoane este persoană cu dizabilitate și totuși noi, persoanele valide, până la momentul când interacționăm direct și când ne petrecem timp alături de acești oameni, avem o altă părere. Care vă era părerea mai târziu, în maturitate, până când se experimenta imitarea fizică pe propria piele?
Nu cred că a fost pe urmă un aport însemnat de implicare în viața persoanei cu dizabilități. A fost atunci o ocazie care a fost impusă. Însă, după aceea, aveam o străbunică ce avea spatele atât de adus încât făcea paralelă cu pământul și nu se putea uita în ochii noștri, ne cunoștea după pantofi, după vorbă, după pași. Și dădeam seama că sărmana asta este. Deși țineam la ea, la această străbunică, nu căutam cumva să întreb cum a fost, cum s-a întâmplat, de ce este așa. Am luat ca un caz pe care îl găsesc în atâtea alte cazuri și care va trebui să avem puțină milă față de persoanele respective. Nu prea le-am observat pe stradă, deși erau. Dacă vedeam pe cineva cu un baston alb și era singur, atunci mă gândeam, e posibil ca omul ăsta să aibă un accident care va fi fatal, dar nu eram cel care să mă duc lângă el, să-l trec dincolo.
Mi se părea chiar o cutezanță că a ieșit pe stradă.
Da, deci nu trebuie neapărat să fie însoțit de cineva, gândeam. Dar aspectele acestea erau fugare. Pur și simplu nu eram concentrat pe persoana cu dizabilități, iar dacă vedeam cumva un cărucior, o persoană în cărucior, vedeam neputința implicării mele în viața lui, sau chiar și temporar, știi, să îl ajut eventual sau să fac ceva anume. Simțeam că trebuie să mă detașez pentru că n-am ce să fac. Asta este situația, e datul lor, eu sunt altfel și era o distanță totuși care s-a păstrat până într-o zi.
Până într-o zi, când Dumnezeu a spus, uite, acum trebuie să-ți arăt altceva pentru că am multă treabă.
Da, și într-o zi fericită este un reper. Unii au niște povești de la care pornesc și nu doar că pornesc, în același timp le rememorează și le repetă pentru ca să se știe că există tot timpul un reper pe care noi l-avem în viață.
Și nu trebuie pierdut.
Și nu trebuie pierdut. Și trebuie să-l avem mereu ca un memento în viața noastră. În ziua aceea atât de fericită, în care s-au întâmplat multe, multe evenimente, a fost un moment nefericit când o poartă grea s-a desprins din balavale și a căzut peste mine, chiar la instituția unde lucram. În momentul acela ea a căzut, nu...
Ați rămas imobilizat.
Grea, da, nu într-un mod rapid, ci ușor s-a lăsat peste mine, m-a împins jos, am căzut, mi-a pierdut cunoștința pe spate, după care atunci când m-am ridicat am zis, acolo sunt, dar mai mult decât atât trebuie să mă aștept că nu mai pot să merg.
Când v-ați trezit, nu când v-ați ridicat, când v-ați trezit.
Când m-am trezit, da.
Nu era nimeni în preajmă?
Nu era nimeni în preajmă, era seară, deja întunericul se așternuse, până când au trecut doi tineri și i-am rugat să mă scoată de acolo și m-am târât, așa cum am mai spus și altă dată, dar nu m-am ridicat pentru că mi-era groază să mă pun în fața dizabilității care credeam eu că o am. De acum coloana mea este, am căzut pe beton, cu spatele. Da, cu capul de beton, de asemenea a fost un impact. Nu cred că am stat prea mult în neștiință, dar apoi mi-am dat seama că sunt deja o persoană care trebuie să fie pusă în cărucior și s-a stricat tot orizontul meu de viață familială, profesională.
Nu ați încercat să vă ridicați?
Nu am încercat să mă ridic, că mi-era teamă. A trebuit să o fac până la urmă.
Apropo de tributul pe care îl plăteați pentru faptul că erați tributar a tot ceea ce văzuse până atunci și nu se putea altfel.
Da. Și așa mi-am proiectat partea cea mai defetistă a vieții atunci, că nu poate fi alt rezultat decât acesta.
Și gata, s-a terminat.
S-a terminat, da, până la urmă a trebuit să mă ridic, mașina era pornită, deja era scoasă afară și trebuia să o mișc, încurcam circulația, cumva dacă veneau și alte mașini. Și interesant este că m-am ridicat.
Ați avut probleme?
Au fost ceva probleme, o coastă fisurată la cap, cu cuie, durerea de coastă a fost de o lună jumate, deci au fost dureri, dar pe urmă au trecut și am povestit pe urmă ce înseamnă ca cineva să aibă grijă de tine, fie că este într-un cuptor cu foc, fie că este sub o poartă, el este acolo. Și lucrul ăsta l-am luat ca fiind o experiență a prezenței lui Dumnezeu în situații dramatice. După care lucrurile s-au îmbogățit în viziune și la un moment dat, când am simțit că trebuie totuși să prind în mâinile mele o activitate, ceva care să pot să dăruiesc, nu mi-a fost foarte greu, într-un mod așa spontan.
Pentru că era deja experiența.
Da, a izvorât gândul că eu sunt recunoscător lui Dumnezeu și trebuie să fiu dator din dragoste pentru El. Și atunci am plecat spre Peretu la Aurel Burcea și cu un cai de 100 de pagini mi-am notat cum să facem ca să deschidem o lumină printr-o familie a celor cu dizabilități. Să strângem pe oamenii care sunt în acea situație, nu doar pe hârtie, pentru că el îi avea deja în revistă, cum să-i strângem în mod real, live, față către față. Și lucrul acesta a fost o mare bucurie, pentru că el o avea deja în minte. Eu, de cât timp a stat și de ani de zile în cărucior, el tot gândea și a venit într-o consonanță perfectă cu gândul lui.
Acela a fost reperul, cum l-ați numit, pentru o nouă optică în viață, însă v-ați îmbogățit în realitate mult mai târziu, în momentul în care ați început să faceți ce?
În momentul în care am început să cristalizăm familia persoanei cu dizabilități, în momentul în care am văzut ce disponibilități sufletești au, în momentul când am văzut potențialul lor, în momentul când am văzut practic ce aport pot aduce ei în societate, momentul în care am văzut ce impact are unitatea lor atunci când ei sunt legați unii de alții, la un moment dat am dorit să împărțim persoanele locomotorii de cei vizuali, cei care sunt nevăzători, și nu s-a putut, pentru că s-a creat o simbioză.
Nu au vrut.
Nu au vrut, da. Zic, noi nu ne despărțim și rămânem împreună. Și de atunci așa a rămas. Acum experimentăm un alt fenomen, și anume, deși persoanele surde, ele sunt enclavizate și sunt...
Sunt un grup de sine stătător,
grup de sine stătător
prin,
da,
modalitatea de comunicare.
Da. Noi acum experimentăm, de exemplu, la Arad și Buzău, tot așa o fuziune în care ei sunt împreună cu un traducător, însă se simt bine alături de alții care au altă dizabilitate și oarecum încearcă chiar să facă ceva. Noi avem experiența asta din tabere în care dânșii se implică și fac ca decorul acelei tabere să sufere îmbunătățiri foarte mari prin prezența lor.
Aș vrea să ascultăm puțină muzică în continuare și în timp ce audiați melodia aleasă de colegul meu, Laurențiu Bogan, vreau să păstrați în minte o imagine pe care eu am văzut-o și pe care nu o pot uita, apropo de unitatea persoanei cu dizabilitate și efectul pe care îl are această unitate în societate, microsocietate, fie că este una mai mare sau mai mică, cum spuneam. Cu alte cuvinte, impactul pe care îl are în dreptul oamenilor valizi. Închipuiți-vă o persoană total nevăzătoare care împinge căruciorul unei persoane cu dizabilitate fizică, locomotorie, o persoană care nu-și poate folosi mâinile, ci rămâne imobilizată complet în cărucior, este imobilizată complet, are nevoie ca cineva să o împingă, așa că cel fără vedere o va împinge, iar persoana cu dizabilitate din cărucior îl conduce pe celălalt pe drum, spunându-i pe unde să o ia. În timp ce vizualizați această imagine, vă invit să ascultăm melodia următoare.
Thank you.
dragii mei, o melodie deosebită care nu poate să treacă neobservată de către toți cei care ne urmăresc. Am ascultat formația Adoramus. O, Doamne, îți mulțumim! Astăzi, dragii mei, ne-am propus să vorbim în cadrul emisiunii Nu ești singur despre impactul persoanei cu dizabilitate în societate. Alături de mine se află domnul pastor George Uba, în calitate de președinte al Asociației Ridică-te și umblă, o asociație pentru cei cu dizabilitate. Vorbeam despre cine este omul cu handicap și despre percepția pe care o are persoana validă cu privire la acesta. Obișnuiam într-o emisiune mai veche să spun, și de altfel am spus-o de foarte multe ori, oricare dintre noi putem ajunge mâine persoane cu dizabilitate și este bine să nu privim lucrul acesta ca pe o tragedie, ci ca pe un nou început, o nouă provocare. Aș vrea să îi provoc, dacă tot vorbim de acest lucru, să-i provoc pe ascultătorii noștri de data aceasta, persoane cu dizabilitate, care știu că urmăresc această emisiune. Pentru că vorbim despre avantajele dizabilității, în esență, dragii mei. Aș vrea să vă întreb și aștept răspunsurile dumneavoastră la numărul nostru 0314378379. Iată și întrebarea pe care vă adresez dumneavoastră celor cu dizabilitate care ne urmăriți. Cum poate o persoană cu handicap să influențeze societatea? Cum poate o persoană cu dizabilitate să influențeze pe cei din jurul său? Și mi-ar plăcea să împărtășiți cu noi activitățile, acțiunile, proiectele pe care le aveți, ce faceți în mod concret sau ce v-ați dori să faceți pentru cei din jurul dumneavoastră care sunt persoane valide. De data aceasta, așa cum spuneam, vorbim cu cei cu dizabilitate și așteptăm apelurile dumneavoastră la 0314378379. Cum poate o persoană cu handicap să influențeze societatea? Dumneavoastră veți informa numărul nostru de telefon. Continuăm dialogul aici, la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Nu ești singur, alături de mine fiind domnul pastor George Uba. Vorbim despre impactul persoanei cu dizabilitate în societate și nu degeaba am ales acest subiect, pentru că este foarte important ca noi cei valizi să schimbăm optica pe care o avem. Îi putem descoperi, chiar dacă dumneavoastră ați putea spune nu am pe nimeni cu handicap în jurul meu, dacă ne propunem doar să privim, vom vedea. Am constatat de-a lungul anilor, de când optica mea s-a schimbat cu privire la persoana cu dizabilitate, pentru că și eu am trecut prin aceeași transformare de a-i vedea altfel, de a-i vedea prietenii mei, de a-i vedea persoane independente și capabile să se descurce și de a nu mai vedea în dreptul dumnealor toată viața o tragedie. Mi se întâmplă acum, mergând pe stradă, să îi observ. Și unii din prietenii mei care nu au aceeași experiență cu a mea mă întreabă, dar e culmea, când ești tu pe stradă, ei ies? Nu ies. Ei sunt aceiași dintotdeauna, ei sunt acolo pe stradă, numai că noi nu-i vedem. sunt într-un magazin ca noi ceilalți, merg într-un teatru sau merg într-un muzeu. Ba din contră, acum am început să observ și locurile care sunt accesibilizate și cele care nu sunt accesibilizate, gândindu-mă că, uite, aici, într-un loc atât de util, să zic, din punct de vedere cultural, persoanele cu dizabilitate n-ar putea ajunge. Ați experimentat aceste...
O, da. Într-adevăr, acum percepția mea este îmbunătățită și tot mai sensibilă. Mă apropii de unii dintre ei, mai am și pliante la mine cu ceea ce înseamnă un refugiu pentru ei în cazul în care ar dori să schimbe decorul, adică întâlnirile de asociație, de filială acolo unde sunt la filiale. Mai mult decât atât, văd un lucru și anume, urmăresc expresiile lor pe față, sunt atent cum vorbesc, la mimică, ceea ce înainte nu era o preocupare ca să poți să discriminezi ceva.
Așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră la 031-4378-379. Așadar, dincolo de a-i vedea și de a fi mai sensibil, îi și abordați.
Da, pentru că ei devin și au devenit deja preocuparea mea ca potențiali cetățeni ai familiei ridică de și umblă. Numai atât, dar și ca relaționare personală. Nu am săptămâni în care să nu am discuții cu dânsii, fie la telefon, fie pe Facebook, întrebări, sfaturi, sugestii din partea lor. Lucrul acesta arată că această dinamică de comunicare funcționează și în același timp și ei percep că sunt niște oameni care îi prețuiesc și care îi consideră practic egal și capabil să poată să reformuleze fel și fel de direcții în societate. De aceea, pentru mine deja este o nouă față a vieții. Găsesc în ei, într-adevăr, inspirații deosebite pe mai multe departamente de viață. Mă influențează puternic și n-am cum să nu vorbesc. Mai este încă un lucru, oriunde merg în societate, în instituții, în biserici și povestesc despre ei. Aproape fiecare vorbirea mea este impregnată cu exemplele lor, arătându-le că va trebui cumva să-și schimbe și ei percepția.
Cei valizi.
Cei valizi.
Așadar, cine este cel cu dizabilitate astăzi? Ce reprezintă pentru dumneavoastră? Și apoi vom vorbi în final despre avantajele dizabilității în realitate. Așa cum spuneam, această emisiune mai mult se adresează persoanelor valide. Cine este cel cu dizabilitate astăzi pentru dumneavoastră, în mod personal?
Pentru mine nu este doar o persoană interesantă, o persoană care poate să facă lucruri extraordinare, o persoană cu voință, care și-a construit cumva o determinare care izvorăște dintr-o durere, ci este în același timp și un prieten. Lucrul acesta vreau să-l subliniez. Noi atunci când ne-am gândit la înființarea Asociația Ridică-te și umblă, am pus în dezideratul nostru principal realizarea unui climat de familie în care prietenia, bucuria, experiențele împreună, proiectele, să fie cele care să-i sudeze și să-i unească pe cei cu dizabilități între ei și pe voluntari și persoane cu dizabilități. Deci, prietenia este, zic eu, centrul atenției noastre. De ce? Pentru că pe fondul acesta se pot construi multe lucruri care poate inspira societatea spre bine.
Aș vrea, în minutele pe care le mai avem la dispoziție, aproximativ 10 minute, să vorbim despre avantajele dizabilității. E aproape o contradicție să așeze acești doi termeni unul lângă celălalt, pentru că atunci când vorbești de dizabilitate, părerea generală este că are toate dezavantajele din lume și avantaje nu prea ar fi. Avem un apel, ne anunță colegul meu. Haide să preluăm apelul și apoi continuăm să discutăm. Alo?
Să rămână Dana.
Bună ziua.
Stimă, domnule pastor.
Ne bucură să vă auzim.
Bună ziua.
Îmi pare
bună ziua.
Rău că
domnule Alu.
Eu, pentru cei care nu știu, sunt o persoană cu dizabilități, în sensul că sunt nevăzător, așa, și m-a ispitit să intru în direct domnul Uba cu ideea asta de avantajele dizabilității. M-a făcut și un pic să râd așa când am auzit expresia asta cu, de la dumnealui care, cu umorul care îl caracterizează. Și să vă povestesc experiența mea, care a fost unul din avantajele dizabilității mele.
Vă ascultăm.
Pe vremea regimului vechi, ca să zic așa, m-am pomenit așa cu o oportunitate să ies afară din țară și să vizitez Franța, Elveția și Germania. Și acolo am participat la o tabără a unei misiuni evanghelice pentru noi nevăzătorbi și mi s-a oferit de acolo să mi se trimită Biblia în sistemul Braille.
Așa.
E, ăsta l-am considerat eu că este un avantaj al dizabilității mele. Pentru că datorită faptului că pe vremea aceea domnul Georgică știe cum să obținea o Biblie, cât costa domnul Georgică o Biblie pe vremea aia?
Oricum, noi dădeam în țară, dădeam sute de lei pe o Biblie, știind că salariul nu era prea mare.
E, da. Exact. Și eu am luat de la un securist 150 de lei pe o Biblie. Și i-am spus, zic, ție îți iau bani pentru că ai. Dacă ar fi fost altul, eu dădeam pe gratis. Și datorită, deci, acestei dizabilități, în timp ce alții, respectiv Mircea Dragomir, Titu Ghejan și să nu mai numesc pe alții, da, care au suferit
așa
în pușcării și în alte situații pentru cuvântul Domnului, eu am primit toată Biblia în sistemul Braille, nu mi-a cenzurat-o la famă, nimic.
Păi nu puteau să o citească.
Exact, datorită acestei dizabilități. Dacă nu aveam această dizabilitate, dădeam și eu 100 de lei, așa cum a spus domnul pastor, pentru o Biblie.
Sau nu aveți.
Sau nu aveam. Așa că i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru această dizabilitate și acum am această Biblie, o am și în românește, acum o am și în franțuzește și pe aia în franțuzește aș vrea să o dau cuiva, dar nu mai vrea nimeni acum. Se vede treaba. Așa că asta, de asta am fost ispitit să intru în emisiune și îmi cer scuze că am intrat, că trebuiau să intre cei valizi, dar acum...
Nu e nicio problemă, pentru că întrebarea a doua a fost pentru cei cu dizabilitate. Ați făcut foarte bine că ați intrat.
Așa că eu vă doresc o emisiune bună în continuare.
Mulțumim frumos, numai bine. Da, iată un exemplu concret de avantaj al dizabilității. Foarte frumoasă prezentarea domnului Soisun. Este o persoană nevăzătoare, un ascultător fidel al acestei emisiuni. Așadar, până la urmă, să înțelegem că dizabilitatea are și avantaje. Sau are doar avantaje?
Are și avantaje. În ideea că trebuie să fim
realiști.
Formularea
este echilibrată.
Da. Trebuie să fim realiști. Multe dezamăgiri vin din, uneori din concentrarea sau din privirea spre dizabilitate. Spuneam eu cândva că, de altfel, viața adevărată este nu în concentrarea asupra limitării fizice, ci asupra ceea ce are persoana cu dizabilități. Pornind în demersul acesta de a inventaria avantajele și nu le epuizăm aici, poate că este o provocare pentru viitor, constăm în explorarea unei sensibilități aparte pe care persoana cu dizabilități o are. Și datorită compensării la care este supusă pentru a putea face față vieții și dezvoltă unele competențe sufletești, chiar și fizice, lucrul acesta o determină ca să poată să fie mult mai atentă la detalii. Până la urmă, viața e făcută din detalii și ea persoana cu dizabilități îți pune în evidență lucrul ăsta. Atunci când am mers cu nevăzătorii, nu mai știu dacă domnul Nelu era cu noi undeva la Peștera Dâmbovicioara, ei au putut urca, locomotorii nu, pentru că erau scări, și am întrebat, dar ce ați văzut voi acolo?
Ce nevăzători?
Da, nevăzători. Ce ați văzut în peștera aia? Și spre, noi avem o lună de zile de povestit de aici. Ecoul, temperatura, am pipăit stalactitele, stalagmitele,
mirosul,
vocea fetiței, care era o fetiță de 10 ani, ghid, acolo. Toate astea, vocea, cum se auzea celui din stânga, din dreapta, aceste aspecte nu erau atât de relevante pentru mine.
Care vedeți?
Da, dar în momentul în care ei mi-au spus, într-adevăr, mi-am dat seama că erau mai ancorați în cotidian decât mine, erau mai plini de percepții, și arată că noi pierdem în viață, pierdem foarte mult, trecem pe lângă flori cu atâta nonșalanță, în loc să ne oprim puțin și să vedem corola aceea superbă, vedem un zâmbet, dar un zâmbet atât de special, încât trece pe lângă el și nu ni se pare atât de important. Însă dacă stăm puțin și analizăm ceea ce vedem, ne dăm seama că acolo este într-adevăr o operă de artă pe care Creatorul a lăsat-o și trebuie să o aprofundăm. Așa fac ei, aprofundează viața. Asta este un lucru. Apoi, ei sunt mai relevanți și mai autentici în ceea ce spun. Când chiar mă bucur că te întâlnesc, ceea ce noi spunem foarte des și suspectăm persoana respectivă că este ipocrită, pentru că este un șablon. Mă bucur că vă văd, mă bucur că ne-am întâlnit. Însă când ei spun mă bucur, este însăși dorința lor de relaționare. Ei doresc să-și facă un buget de prieteni mereu și mereu tot mai mult și mai mare, pentru că vor neapărat legăturile suflete, asta îi țin pe ei, legăturile suflete, și criza este depășită atunci când cineva este, se află lângă ei și le dă o vorbă bună, îi zâmbește, și zâmbetul pe care îl întorc ei este un zâmbet special, un zâmbet deosebit, care întărește mai mult decât un zâmbet care vine din starea de bine a unui om care nu are probleme. Ce am observat la ei este capacitatea creativă și în același timp dorința de a exprima niște lucruri într-un mod atât de sensibil încât îți dai seama că tu ești destul de să zic, înapoiat în sau compromis în ceea ce privește exprimarea. Ei sunt, deseori îi vezi acolo unde vizează excelența. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că în asociație observ persoane care cântă într-un mod atât de frumos și atât de sensibil, spun poezie într-o manieră atât de plăcută și în același timp fără greșeli, noi mai ne bâlbâim, mai vedem că merge și așa. Însă unii dintre ei nu-și permit lucrul ăsta și vor neapărat ca să ofere ceva fără cusuri. De aceea, când mă gândesc la domnul Nicu Popcov când spune ceva, vine la mine și spune, cum a fost domnul Uba? Adică vrea să vadă dacă a reușit cumva să ajungă acolo sus, și el tot timpul este sus. Nu am cum să-i reproșez. Noi suntem așa, în ideea că totuși compromisul funcționează. Cei care într-adevăr aprofundează și vor să ofere ceva celorlalți valizi sunt excelenți. Ce aș putea să mai văd? Am spus că deschidem doar lista avantajelor. Acești oameni sunt niște exemple de tărie în furtună, aș putea spune.
O rezistență psihică aparte.
Ei sunt continuu în criza aceasta a limitării fizice.
Și totuși țin mintea întreagă.
Și totuși ei sunt echilibrați, în același timp fac tot ce este posibil pentru ca să poată să reușească în perimetrul lor de viață și chiar să împingă limitele, pentru că îi vedem mereu că împing limitele.
Adică sunt conștienți că nu se vor vindeca niciodată, dar nu disperă.
Nu, și tot timpul găsesc cumva că granițele pe care ei le au, acestor limitări, granițele, ele trebuie să cumva
Și mai împing granița.
Împing prin tot ceea ce pot să facă mai bine și mai
și
mult.
Și mai câștigă un pic de teritoriu de independență.
Da. Lucrul acesta este tare, tare bine. Iar pentru noi este un tonic deosebit de puternic. Pentru că noi suntem cei care oscilăm și cădem des, avem depresie, avem când o vorbă vine peste noi și care ne răbușește, uneori stăm și zile întregi în starea aceasta. Acești oameni care ar trebui să fie clipă de clipă în tensiune și în depresie, uite că nu sunt. De ce? Pentru că se uită la alte aspecte, nu se uită la limitări, ci se uită la ceea ce se realizează. Se automotivează mereu când văd că aceste lucruri sunt biruite și sunt învinse. Implicit, acești oameni sunt niște factori educativi în societate.
Sunt modele?
Sunt modele de persoane care, prin experiența lor, nu fac altceva decât să spună ai grijă de tine. Și o spun într-un mod chiar fără grai, spun, uite, eu sunt aici datorită unei experiențe nefaste, însă tu ai grijă de mâinile tale. Nevăzătorul spune, ai grijă de ochii tăi. Cel care nu merge, ai grijă de picioarele tale. Cel care nu aude, spune, ai grijă în așa fel încât să poți să-ți păstrezi, să-ți conservi vocea și să comunici tot mai mult. Într-un fel anume sunt semnale pentru binele nostru, deși n-au dorit acolo și nici noi n-am dorit să ajungă acolo.
Am observat și ne apropiem de încheiere că persoanele cu dizabilitate au de asemenea o sensibilitate
spre divinitate. Da, există o deschidere
sufletească. Se gândesc sufletească. Mai ușor la Dumnezeu, îl caută.
Și se gândesc și ei au o experiență cu Dumnezeu și spun un lucru și anume, dacă El a promis asta, înseamnă că bucuria mea este ca mereu și mereu să aud promisiunea Lui în viața mea. Lucrul acesta îi determină pe ei să devină niște persoane pline de încredere și în același timp să experimenteze acele experiențe spirituale a rugăciunii, a comunicării prin cuvânt cu Dumnezeu. Și ce este mai interesant e că acești oameni întăresc pe cei valizi. Odată ce ei se încarcă cu această viziune spirituală, spun și altora, merită să mergi pe drumul acesta, pentru că pentru noi este tot depozitul, toată frumusețea de viață pe care o putem trăi. Și prin speranță, acești oameni, într-adevăr, pot deja să asaneze o societate, să zic, înclinată spre ateism sau înclinată spre amestec, spre sincretism, să-i mobilizeze pentru o credință autentică. Ei fiind autentici în tot ceea ce spun atunci când spun din toată inima.
Și ultima întrebare, există un impact real al persoanei cu dizabilitate în societate?
Categoric, ea trebuie urmărită și văzută. Ce spune, ce face, ei atrag atenția asupra unor nevoi care țin de demnitate, care țin de scoaterea persoanei cu dizabilități în condițiile care le merită. De asemenea, aceste persoane sunt factori educativi, pot în școli acolo să aducă aminte asupra modului în care trebuie să prețuim persoana. Ele sunt acele persoane care pot deja să schimbe programele, chiar și programele media care pun în pericol copiii și lucrul acesta se va face într-un mod foarte expres și foarte practic și ceea ce poate să mai facă aceste persoane cu dizabilități să ajungă în situația în care să îi apropie pe oameni unii de alții prin prietenie, pentru că depozitul lor cel mai important este prietenia.
Vă mulțumesc mult că ați fost astăzi alături de noi. Mulțumim pentru cele împărtășite. Vă așteptăm și cu altă ocazie.
Cu drag.
Dragii mei, a fost astăzi aici la emisiunea Nu ești singur, domnul pastor George Uba. Până săptămâna viitoare când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine. La revedere!